waktu ini terus apa ya berjalan terus ya. Saya lihat Gabby hampir nggak ngenalin. Sekarang udah gede. Dan saya dengar apa ada 15 anak-anak yang ikut kali ini. Wah, luar biasa. Lihat Burhan, Eli semalam juga. Kapan terakhir ketemu Burhan? Berat sekali kamu kalian menghilang langsung. Selamat pagi semuanya. Dapat istirahat semalam? Good. Yeah. Ini nanti tambah lama istirahatnya tentunya akan lebih pendek. Jadi jangan khawatir. Ini kalau di acara pagi ini istilahnya meditasi. Hanya untuk mengulang saja. Alam sejarah manusia ini, teknik yang kita kenal sebagai meditasi ini tidak khusus dari Buddhis. Bahkan waktu Siddhartha Gautama itu mencari itu, beliau malah belajar dari pakar-pakar meditasi waktu itu. Jadi, dan tidak cuma di kebudayaan India, tapi memang yang paling berkembang, yang menjadi sophisticated, yang menjadi apa ya sophisticated, yang menjadi lebih apa ya lebih canggih, yang lebih dikodifikasi, itu memang di India. Ilmu-ilmu semacam itu yang disebut Adhyatma Vidya. Adhyatma Vidya ini atma, ini dalam Adhyatma Vidya. Ini jadi ilmu yang intinya untuk melihat ke dalam, untuk menganalisa yang ke dalam. Nah, kata meditasi ini lalu oleh Buddha, oleh Buddha ini istilahnya didefinisikan lagi sehingga kali ini definisinya itu sangat precise. Precise apa ya? Bukan tepat apa? Ya pun khusus dan sebagainya. Jadi apa interpretasi kata meditasi yang kita kenal ini di Buddha Dharma ini mempunyai definisi yang khusus. Makanya akan lain sekali. Sekarang mulai akan lain meditasi yang Buddhis ini dengan yang misalnya dari tradisi Siwa gitu atau tradisi Veda segala macam lain. Sebab beliau ini malah apa radikal sekali cara berpikir beliau. Kata meditasi ini di bahasa Sanskerta dan bahasa Palinya itu bhavana. Bhavana. Sebetulnya terjemahan kata meditasi ini terjemahan yang tidak begitu tepat. Sebab arti kata meditasi atau meditation dalam bahasa Inggris yang kemudian kita terjemahkan ke kata meditasi ini itu sebetulnya diambil dari kata bahasa Inggris yang mulai dipakai kurang lebih di abad ke-19 waktu itu. Katanya itu le meditation itu artinya merenung. Makanya ada patung yang terkenal di kebudayaan barat itu yang disebut judulnya meditasi atau le meditation. Ini orangnya begini. Orangnya mikir. Waktu itu juga ada filosofi dari Descartes yang mulai memikir sebetulnya apa tuh. Makanya masa itu sebetulnya di sejarah apa sejarah budaya di barat, dunia barat itu penting sekali masa-masa itu di abad ke-19 ini. Ini menjadi yang disebut the age of enlightenment, masa pencerahan. Karena rupa-rupanya mereka waktu itu melek. Mereka waktu itu baru ngeh bahwa sebetulnya enggak usah nurut perintah dari gereja-gereja. Enggak usah nurut apa aturan-aturan begini, tapi sebetulnya manusia itu mempunyai kebiasaan untuk berpikir sendiri, untuk bisa melihat hidupnya ini bagaimana. Ini saya ngomongkan anu ya di barat ini, terutama di Prancis, jadi di Eropa. Makanya mereka ini menggebu-gebu sekali menemukan apa yang disebut masa the age of enlightenment. Jadi kata enlightenment sendiri, enlighten itu apa? Menyala seperti orang kesetrum gitu. Apa enlightenment gitu bisa. Nah, pada waktu itu di dunia juga berubah. Kekuatan-kekuatan di dunia barat mulai merasa kekurangan sekali di Eropa. Mereka mulai melihat, menjajah, melanglang buana. Mulai mengkolonisasi negara-negara di sekeliling di dunia ini. Yang Belgia, Portugis, kemana ada yang ke Afrika, ke Kongo, kemana semua dilakukan. Ada yang ke Amerika, kan ada sudah kembali yang dari Amerika Selatan, Brasil, Meksiko juga ditalukan. Dan juga di Asia, Myanmar, Burma waktu itu, Sri Lanka, India. Dan sebelum itu, ini saya mundurkan ceritanya ini mulai abad ke-17 atau permulaan abad ke-17, akhir abad ke-16. Dunia barat ini mulai merasa kurang kan. Mereka mulai menyebar, mereka mulai menaklukkan mana-mana, mulai kolonialisasi. Jadi dalam pemikiran mereka ini apa sesuatu yang superior gitu, yang lebih canggih. Dunia yang lain itu masih dianggap tidak beradab. Ini benar pandangan mereka. Tapi sebetulnya terbalik sekali, karena justru yang memungkinkan mereka itu akhirnya menjadi jaya ini justru teknologinya, belajarnya malah justru dari negara-negara yang ditaklukkan. Misalnya teknik pelayaran begitu. Itu mereka belajarnya dari Cina misalnya. Atau apa peluru, apa senapan dan sebagainya. Maka di tahun 1602 yang datang ke negara kita ini satu perusahaan sebetulnya, malah bukan bangsa. Suatu perusahaan dagang yang di sini, makanya mereka lalu mendirikan di 1602 ini yang disebut VOC, Verenigde Oost-Indische Company, the East India Company, yang kita lalu kenal di sejarah namanya company. Itu sebetulnya hanya singkatan di belakangnya aja. Kalau orang Indonesia digampangkan company gitu, tapi sebetulnya ini Verenigde Oost-Indische Company, VOC. VOC itu. Lalu istilahnya mulai dari 1602 sampai akhirnya 1942 itu kita di bawah pengaruh Belanda ini. Tapi tidak cuma kita saja. Kemudian di 42 sampai 45 Jepang juga di sini. Juga pernah Prancis juga ikut-ikut sebentar, Portugis juga ikut-ikut sebentar. Di mana jadi dunia ini menjadi apa? Lalu di dan apa? Jadi buas sekali mereka. Misalnya kalau yang di Indonesia kita agak tidak begitu beruntung karena yang datang sini apa orang Belanda. Nah, ini kalau yang datang orang Inggris agak lain. Orang yang Inggris ini mulai tekniknya lain. Kalau orang Belanda ini kalian mestinya belajar di sejarah. Ini pagi-pagi mumpung kalian masih segar, saya mengulang sejarah, soalnya nanti akan tanya saya ada ulangan ini urusan sejarah Indonesia. Ini ada hubungannya dengan apa? Mengapa kita kok bisa belajar semacam ini sekarang? Sebetulnya menarik juga. Karena apa? Mereka ini merasa superior dan di mana-mana menang. Itu yang barat. Jepang, Cina yang tertutup pun bisa didobrak. Mereka pun bisa masuk di sana. Jadi tambah lama tambah, istilahnya tambah buas. Mereka bangun kota-kota di Eropa yang luar biasa megah-megahnya. Sampai sekarang kalau kita keliling ke Eropa, itu hampir semuanya dibangun kurang lebih di abad-abad itu. Abad 17, 18, 19. Karena mereka artinya mengambil bahan baku dari negara-negara ini, diolah, dijual lagi ke orang ini. Jadi seperti apa ya, benar-benar dianggap objek. Makanya di Indonesia misalnya ya, ada periode yang disebut tanam paksa. Ini mereka milih aja gitu. Misalnya darah itu kopi, kamu harus tanam kopi. Darah itu coklat, darah ini padi, darah ini. Dan orang Belanda yang di sini nggak mau repot ya, makanya pilihnya mesti misalnya di Batavia, di Jakarta, atau di Semarang atau di Surabaya, kota-kota gede. Di Sumatera dulu itu hanya di Sulawesi, di Palembang, di mana. Anggapannya mereka tekniknya nggak mau repot. Dia sebagai apa penerima, sebagai apa yang punya konsesi istilahnya kan. Nah, untuk membeli hasil bumi atau dari itu mereka butuh apa orang. Makanya sistemnya di Indonesia payahnya yang namanya divide et impera ini dibagi-bagi kemudian mereka jaya. Mereka butuh, makanya waktu itu mereka memperbolehkan banyak misalnya imigran-imigran Tionghoa yang datang ke Indonesia, ke Cina. Itu tidak diperbolehkan memiliki tanah, tidak diperbolehkan memiliki semua. Karena tujuannya mereka itu harus jadi perantara. Harus beli kemana-mana, dan sebagainya. Jadi cara berpikirnya apa sangat-sangat materialistik begini. Nah, biasanya segala sesuatu itu tidak pernah langgeng, tidak pernah sama. Terus selalu akan ada hal yang melawan sedikit. Nah, dengan adanya kepuasan begini, ini ada orang-orang, sekumpulan orang-orang yang melihat bahwa begini ini enggak benar. Ini tidak satu-satunya cara berpikir, mulai berpikir. Makanya di abad 19 ini yang saya ceritakan, permulaan 18-19, the age of enlightenment ini, masa pencerahan mulai timbul karena orang-orang ini mulai mikir bahwa sebetulnya hidup semacam ini atau memperlakukan bahasa-bahasa semacam ini tidak satu-satunya jalan. Nah, kurang lebih tahun itu juga salah satunya yang ditaklukkan di Burma, di Sri Lanka, dan sebagainya. Nah, waktu itu, Burma dan Sri Lanka ini mempunyai tradisi agama Buddha. Cuman mereka ngertinya juga, ini sejarahnya panjang, saya nggak usah mundur terlalu banyak ya. Pada intinya, pemimpin-pemimpin mereka, itu Raja Burma misalnya, kita ambil Burma ya, yang sekarang Myanmar ini. Ini rajanya dianggap seperti Bapak Paus sekarang. Jadi pemimpinnya agama Buddha, malah lebih. Sebab dipikir beliau itu yang mewakili Buddha. Jadi pada waktu apa Inggris datang ke sana, kemudian raja dan permaisuri dan apa, pangeran putri itu apa ya? Princess itu. Putri ya itu. Putri yang akan ngambil. Ini diasingkan dari Burma. Wah, orang Burma marah-marah. Ini permulaan di tahun 19. Sebab tidak cuma merasa agamanya mulai, itu nanti saya akan membicarakan sedikit demi sedikit. Pagi ini saya cuma gambaran umum aja. Nah, salah satu teknik orang-orang Burma waktu itu, terutama dari para sangga, karena Waktu itu Sangga itu kelasnya lebih tinggi dari penduduk-penduduk biasa di Burma. Makanya seperti sampai sekarang pun sebetulnya masih ada ini di Myanmar maupun di Myanmar maupun di Thailand atau di Sri Lanka waktu itu. Mahasangga Sanggipa ini luar biasa sebab raja itu dengan Sangga ini dekat sekali karena dari segi politis. Jadi pada waktu mereka kehilangan raja, nah ini para Sangga merasa sangat-sangat bingung dan sangat marah dan sangat khawatir nantinya bagaimana terusannya karena pemimpinnya hilang kan. Nah ini di Burma makanya waktu itu di permulaan abad 19 ada seorang yang namanya Lady Sayodo. Lady Sayodo ini menarik sekali. Lalu beliau itu nasionalis sekali. Beliau melihat bahwa kebudayaan Burma ini akan mungkin hilang. Nah, sampai saat itu, sampai abad ke-19 ini, yang namanya meditasi, yang kita kenal sebagai meditasi, ini yang cuma meditasi, cuma para sangga, para biksuni dan para bhikkhu. Orang awam ya cuman fungsinya kan cuman mendengarkan dua minggu sekali mendengarkan ajaran waktu pusata di ajaran. Lalu makanya Lady Sayato ini kita ini sebetulnya utang budi sama beliau ini juga. Lalu beliau mulai berpikir. Beliau dua hal yang beliau jalankan. Beliau mulai mikir bahwa bagaimana ya caranya menyelamatkan Burma ini dari Borneo dan menyamakan Buddha Dharma yang waktu itu sudah hampir seperti kebudayaan Burma. Kan? Dua hal yang beliau kerjakan, beliau pilih apa toh yang paling bisa dimengerti dan yang paling mencakup keseluruhan dan apa yang sesuatu yang bisa dikerjakan supaya ini nggak hilang gitu. Nah, dua hal ini satu meditasi. Kemudian dari Lady Sayadaw ini, karena banyak orang awam yang mulai belajar, ya, beliau mengumpulkan. Ini aneh sekali waktu itu, nggak kepikir sama sekali bahwa orang awam itu boleh bisa duduk bersama-sama dengan para sangga dan diajar meditasi. Lalu meditasi seperti yang kita kenal mulai dikodifikasi, mulai dibikin aturan, mulai di bikin apa ya polanya, frameworknya, how to meditate, mulai dianalisa, mulai digarap istilahnya, mulai bagaimana supaya di package supaya ini bisa. Makanya kalau package-nya lalu macam-macam kan, sampai sekarang di sini kan kita kenal bermacam-macam sekali kan meditasi. Makanya kalau kita lihat di sutta gitu ya, nggak ada yang namanya package meditation itu kecuali satu. Sebenarnya dua hampir sama lah. Satu yang paling dasarnya Sati Patana Sutta ini dasarnya Anapanasati Sutta. Jadi sebetulnya kalau di seluruh sutta itu meditasi adanya sudah kamu ngawasi keluar masuknya napas, tapi kemudian dijabarkan di Sati Patana Sutta menjadi lebih jelas. Nanti kita kembali membicarakan itu. Saya cuma ingin nunjukkan bahwa sebetulnya meditasi yang seperti kita kenal sekarang, vipassana, kayak apa, segala macam ini, sebetulnya di sutta nggak ada frameworknya, nggak ada di sana. Karena tujuan beli Buddha ini jelas sebetulnya, tujuannya lain. Nah, meditasi yang kita kenal, tujuannya agak lain. Karena tujuannya yang mulai dari Burma ini, dari Myanmar, tujuannya justru ingin mempertahankan Buddha Dharma ini, juga ingin mengajar kepada para awam supaya kebudayaan Buddhis ini tidak hilang. Makanya orang awam banyak, malah yang banyak. Salah satu orang awam yang terkenal ini yang namanya Ubakin. Ubakin ini pada waktu akhirnya Burma ini merdeka, Ubakin ini jadi menteri, Pak. Jadi Ubakin pada waktu itu jelas ikut anggota koalisi yang menang. Dia dapat jatah jadi menteri. Lalu Ubakin ini malah semua PNS harus meditasi. Iya, beliau bikin aturan. Beliau bikin aturan, bikin macam-macam. Nah, salah satu ini urut-urutannya, salah satu orang yang belajar di sana ini orang India yang sudah lama di Burma, yang namanya Goenka ini di sana juga belajar urut-urutannya dari sana. Jadi terus, jadi tujuannya mempunyai tujuan yang spesifik sebetulnya. Lalu disebut Vipassana itu sebetulnya lain sekali dengan apa yang ada di dalam sutta menerangkan mengenai Vipassana atau Vipassana yang sekarang ini tujuannya lain. Jadi apa hiruk pikuknya pasaran meditasi di dunia sekarang ini, kamu kalau lihat banyak sekali di dunia ini offering meditasi ini di sini. Di Tibet ya, tradisi Tibet misalnya ini lain sekali karena yang namanya meditasi ini mempunyai juga spesifik. Di Tiongkok, di Cina itu juga lain sekali. Misalnya orang-orang kebudayaan misalnya ini kan lain. Orang-orang yang dari China ya, orang Tiongkok ini lihat meditasi tertentu tertarik sekali. Makanya lalu mereka belajar yang disebut Diana ini. Lalu mereka enggak bisa mengucapkan Diana kan. Diana enggak bisa mengucapkan Diana, mengucapkan jadi Chan. Makanya meditation Chan. Lalu waktu nanti akhirnya ke Jepang, orang Jepang enggak bisa bilang Chan, jadi bisanya Zen. Lalu jadi Zen. Ini benar. Akhirnya agama begitu. Ini dari segi sejarahnya. Nah, kata meditasi itu sendiri, yang pertama kali justru yang memperkenalkan kata meditasi ini malah kebudayaan Barat. Makanya kita kenal kata meditasi ini belajarnya kebudayaan Barat yang dari kurang lebih abad ke-19 ini, dari apa masa the Age of Enlightenment. Ini istilahnya salah kaprah. Karena yang diterjemahkan ini katanya bhavana. Bhavana ini artinya menumbuh kembangkan. Yang tadi merenungkan ya, meditation ini. Nah, ini menumbuh kembangkan, bhavana, to cultivate sesuatu. Nah, bhavana ini mempunyai semacam konotasi bahwa yang jelas seperti latihan apa atau increasing skill atau istilahnya apa, menambah kapasitas kebisaanmu, menambah skill untuk begini. Nah, ini lalu dilihat skillnya skill apa saja gitu. Ternyata kalau kita lihat anapanasati ini dasarnya sebagai sesuatu pemula, sebagai suatu dasar. Tapi juga menarik karena pada waktu Bhikkhu waktu itu di pengikut Buddha ditanya oleh seseorang Brahmana gitu, Buddha itu kalau sehari-hari ngapain aja sih? Meditasi. Sebab Buddha itu juga sering tidur siang, makanya selalu dilihat. Oh, apa-apaan ini orang spiritual tidur siang? Lalu Buddha ngomongkan, kita ini harus selalu prima apa fisik dan apa ini, jadi percuma kamu jadi jagoan ngantuk-ngantuk nggak tidur, toh sebetulnya juga tidur cuman duduk atau gimana gitu. Jadi kita nggak efisien, kalau perlu memang lebih baik kamu istirahat atau tidur siang dan sebagainya. Apa dari Brahmana ini mengecek Buddha juga. Tapi jawabannya malah sebetulnya lo enggak. Tapi kalau merenung apa? Ya kalau saya apa begini Coba terangkan ke mereka bahwa saya itu selalu state of concentration dengan anapanasati. Nah, ini sebetulnya jawaban ini benar, tapi juga tidak hanya itu. Anapanasati ini hanya dipakaikan sebagai sarana. Intinya, misalnya kalau kamu lagi, saya mau tanya apa, Fani, cuman Fani nggak pernah masak, pernah masak kamu? Bisa dong, bisa masak air. Nggak, kalau misalnya kamu nyediain makanan, kamu lagi masak, Fani. Apa yang kamu kerjakan waktu? Misalnya kamu ini mau jangan masak air dah, ya. Kamu harus masak. Mami kamu bilang, Van, giliran kamu, kamu yang ini. Dan ini restoran di Medan semua tutup semua, ya nggak mungkin. Tapi ini bayangkan aja tuh, apa di mana? Kira-kira yang kamu perlu kerjakan apa? Persiapan, persiapannya seperti apa? Bahan-bahan kamu cari, beli, terus potong, ya terus kamu mikir, kan mestinya mikir kan, nggak untung-untungan kan ini. Kalau kamu mau bikin apa capcay gitu ya kan, nggak selalu terus dikasih air kalau jadi sop, itu kan lain-lain. Apanya mesti ya, bapak, maksud saya itu kalau untuk masak. Nah, misalnya David, kalau kamu di kantor pagi itu mau akan ada meeting gitu, kira-kira apa yang kamu kerjakan? Kamu datang pagi jam 7, meetingnya jam 9 gitu. Antara jam 7 sama jam 9 kamu ngapain? Jadi segala sesuatu ini mesti ada persiapannya, ada kamu akan sediakan apa saja dah. Ini saya cuma ambil dua contoh. Kita semua, kalian tahu maksud saya gini ya. Jadi kita kalau ngerjakan apapun, itu selalu ada sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan dengan sendirinya. Cuman kecuali kalau tidur, tidur nggak perlu persiapan ya. Jadi misalnya begini. Tapi itu pun juga baik begini. Nah, sebetulnya yang bhavana ini intinya Buddha ini menjawab mengenai anapanasati ini. Ini Buddha ngomong, lah kalau kamu nggak punya kerjaan apa-apa, kamu lagi nggak ngapa-ngapain, itu kamu ngapain? Ini pertanyaan. Misalnya kamu lagi nggak masak, nggak nyiapin meeting, nggak apa, kamu ini ngapain sebetulnya? What do you do? Kira-kira ngapain kamu? Masa, kalau kamu ngapain? Oke. Tidur terus bangun juga nggak ada ngapa yang harus diapa-apain, ngapain terus kamu? Tidur lagi, bangun lagi, masih tetap nggak ada yang apa-apa. Saya nggak, maksudnya ya, maksud saya ini ternyata di semua sesuatu ini we have to do something, karena kebiasaan kita ini kita nggak bisa not doing something. Ya, coba kamu lihat, bisa nggak kamu sebetulnya doing just one thing, ya apa, bertindak satu hal, yaitu doing nothing. Can you do that? Pagi ini kita akan coba. Ya, tapi nanti saya terangkan ini mengapa kok saya menjurusnya ke sini. Jadi Buddha waktu mengomongkan anapanasati, Buddha mengatakan, kamu beritahu ke Brahmana itu, saya kalau enggak ada apa-apa ya saya di sini, saya anapanasati. Nah, ini kalau dari apa, Mahayana ya, selalu tidak ditekankan. Mosok Buddha kok meditasi? Buddha kan itu nggak perlu meditasi sudah. Nah, ini missing the point sebetulnya. Sebenarnya missing the point. Sebenarnya yang Buddha katakan, ini hidup 24 jam ini, sebisa-bisanya kamu sadar. Kamu punya, saya mikir, saya tanya ke misalnya ke sini, ini bahasa Indonesianya juga susah. Artinya kamu selalu fokus. Artinya tidak pernah pikiran atau apa yang kamu pikirkan ini seenak-enaknya saja, melayang-layang. Nah, urusan itu kita jagoan kan. Kita ini jarang sekali in charge. Saya enggak ngomongkan control of our life, no. Saya bilang, dari in charge itu apa ya? Kalian tahu kan in charge artinya? Kamu tahu ya in charge gitu ya? Sekarang saya tanya kalian. Kamu sebetulnya di hidup kalian ini, are you in charge? Kamu bisa punya in charge itu apa terjemahnya ini? Mengendali misalnya. Ya seperti kendali gitu, mengendalikan. Thank you. Wah, ada ini enak sekali saya bahasa ini. Selalu kosakata yang baik. Apakah kita cuman dalam arti kata begini, kendali itu jangan kamu mikirkan kontrol. No. Belum sampai kontrol, tapi mengendalikan. Jadi kamu tahu mau ngarahkan ke sini, mau ngarahkan ke sana. Kalau kamu apa kuda itu kalau dikendalikan kan tidak dikontrol gitu, tapi kamu kendalikan, kamu arahkan gitu. Artinya you in charge gitu. Berapa persen dari hidupmu sebetulnya kamu in charge? Otak? Not many, right? Not many. Nah, bawana ini menumbuh kembangkan kebiasaan kita, skill kita untuk in charge of our life. Jadi tujuan meditasi ini supaya kita ini hidup ini tidak kesana kesini sini. Lalu Buddha ini menerangkan sebab ternyata hidup kita ini yang in charge, yang mengendalikan ini justru pola-pola kebiasaan yang pada dasarnya reaktif. Saya ulangi ya, Buddha ini merasakan bahwa sebetulnya yang mengendalikan hidup kita ini biasanya pola-pola kebiasaan kita yang sifatnya reaktif. Ada apa-apa, seakan-akan kita sudah tahu jawabannya. Ini begini, ada begini, itu begitu. Tanpa kita mikir, kita punya langsung. Misalnya, orang kalau lagi senang, wah Pak Darsono kok kelihatannya sekarang apa lebih gagah gitu misalnya. Dengar suara begitu, kita langsung otomatis pola kebiasaan kita senang. Apa senang? Terus, wah, karena kok kelihatan susah pagi ini apa gitu. Nah ini kamu pasti sudah punya reaksi. Kalau sudah ada pertanyaan begini, kamu mesti sudah punya reaksi yang secara otomatis, seakan-akan otomatis kamu, oh orang ini kok baik, kok peduli. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi senang, ngapain kamu ngurusin urusan saya? Bukan urusan, bukan. Dan sebagainya. Kita ini punya kebiasaan, jadi hidup kita ini dikendalikan dengan pola kehidupan semacam ini. Nah, di sini bahayanya di sini. Bukan bahaya. Semakin lama pola ini kita membiasakan diri semakin apa, seperti itu, pola ini semakin pekat. Pola ini semakin pekat, hidup kita ini semakin otomatis. Jarang kita itu berkesempatan merespon, tapi kebiasaan kita itu selalu bereaksi. Nah, reaction dan respon ini lain sekali. Reaction ini seperti otomatis, respon ini kita bisa punya kesempatan untuk mikir. Makanya hidup kita ini kadang-kadang terombang-ambing segala macam ini. Seperti itu, makanya kadang-kadang kita mikir hopeless, useless, hampir menyerah. Waduh, kepingin ini sudah kesampaian, kok begini lagi? Kok ada ini lagi? Ini sampai begini. Ini lama-lama, lalu kamu bisa merasakan bahwa it's hopeless. Nah, daripada kita hopeless ya, lalu pilihannya cuma sedikit. Lalu hidup kita terus-menerus seperti itu. Kalau perlu ngawur, apa kalau begini. Dan apa yang kita lakukan ini sifatnya mengulangi sama hal yang sama. Yang kita pingin ini juga. Kepinginan itu sendiri juga sama terus-menerus. Apa yang tidak kita sukai juga sama terus-menerus. Apa yang kita anggap itu yang kita kejar itu juga sama terus-menerus. Lama-lama kita ini seperti robot. Apa kita benar-benar tidak mempunyai kesempatan untuk berespons. Nah, payahnya sambil jalan begitu kita merasa kita in charge. Sebab itu kemauan saya begitu. Kamu menghina saya, makanya saya begini. Kamu memuji saya, makanya saya senang ke kamu. Kamu mengkritik saya, makanya saya dan sebagainya. Nah, jadi kalian bisa ngikutin ya. Jadi Buddha ini kepinginnya. Jadi Buddha ini ya sistemnya itu diterangkan banyak hal, tapi intinya supaya hidup kita ini paling tidak kita bisa mengendalikan ini. Nah, to hope mengendali, ini menarik. Mengendali ini apa? Mengendalikan apa? To hope begini ya, memegang ini. Kata dasarnya di bahasa Sanskerta ini dar. Ini yang disebut kemudian menjadi dharma. Jadi kata dasar dar, dar dari dharma ini atau dhamma, ini sebetulnya mengendalikan. Jadi kata dharma ini intinya, ya, kata dasarnya itu artinya tuho, mengendalikan. Nah, untuk Buddha artinya khusus memang seperti itu, tapi bentuknya macam-macam. Sekarang kata dharma itu secara resmi itu ada 11 macam arti sebetulnya kata dharma. Mulai dari law, undang-undang atau aturan kalau di India sekarang Departemen Hukum Kehukuman ya, itu apa Department of Law itu dharma apa begitu tulisannya. Jadi dharma ini artinya banyak, tapi khusus untuk Buddhism. Ini sesuatu yang intinya supaya hidup kita ini paling tidak kita bisa mengarahkan, bisa mengendalikan. Nah, untuk punya skill semacam itu, ini kita makanya diterangkan kamu harus bisa selalu hidup ini terus-menerus kamu bisa ada. Seperti kalau Fanny sediain masakan, ya, kamu gak mungkin bisa nyediain masakan kalau kamu gak fokus kan. Tapi fokus itu bukan berarti begini. Maksud saya bukan fokus yang metenteng gini, yang tegang. Fokus begini. Tapi you are aware dan attention selalu ada. Dua ini ada attention apa ya? Perhatian. Kamu punya perhatian dan kamu punya fokus all the time. Pikiran enggak kemana-mana, menyatu. Fokus itu kan istilahnya menyatu ini kan. Nah, menyatu. Makanya Buddha menggunakan kata samatha. Ini samadhi. Ini sebetulnya itu. Jadi menyatukan pikiran atau focusing the thing. Tidak concentration, enggak. Tapi you aware, dan di dalam yang namanya samadhi ini ada macam-macam. Di sana ada sati, ada manasikara, ada macam-macam. Ini istilahnya samadhi di sini. Jadi teknik hidup ini sebisa-bisanya kita jangan pernah tidak sadar. Sebisa-bisanya itu. Kalau bisa sadar terus, kalau bisa kamu fokus terus. Nah, untuk itu kamu butuh skill. Makanya bhavana latihannya seperti itu. Nah, latihannya sebetulnya sederhananya luar biasa. Jadi tekniknya, sebab pikiran-pikiran ini, emosi-emosi ini, kalau bergejolak, ini menyebab segala sesuatu itu keruh. Nggak bisa lihat kita. Intinya hanya reaktif. Makanya harus ditenangkan. Makanya kita latih menenangkan pikiran itu bukan untuk apa-apa. Bukan untuk supaya lebih sakti atau lebih apa. Tujuannya ini loh, supaya kamu berkesempatan mempunyai kesempatan untuk bisa mengendalikan sedikit. Ini kalau nggak tenang, nggak mungkin. Makanya perumpamaannya digunakan seperti gajah liar atau kuda segala macam itu, atau the monkey mind yang selalu kesana sana. Tujuannya supaya pikiran lebih tenang. Lah kalau tenang, kalau sudah tenang, apa lebih serviceable, lebih bisa digunakan, lebih balance ya pikiran ini. Lalu kita bisa buat menelaah, bisa melihat yang lebih tajam, yang begini. Nah ini sebetulnya kata-katanya untuk yang tenang, yang menjadi equilibrium ini disebut syamata. Kemudian untuk melihat yang lebih tajam, kita bisa lihat, oh ini orang marah, ini saya lagi marah ini. Makanya saya hati-hati, saya nggak akan ngomong semacam ini. Ah orang itu muji saya, itu saya juga terima kasih, cuma harus hati-hati. Ini perlunya apa? Atau apa misalnya, bingung. Ini apa dan sebagainya. Tapi juga, nah ini tanda tanya ini atau mode of inquiry ini melihat yang lebih, ini disebut vipassana. Jadi sebetulnya teknik-teknik begini ini semuanya masuk akal dan sederhana sekali. Lalu tapi ini sekarang lalu jadi meditasi vipassana, going up gitu ya. Ini sudah lain, nggak apa-apa pakai nama vipassana. Cuma saya kepingin kita kalian tahu bahwa sebetulnya di dasarnya Buddha Dharma yang dasar ini yang disebut syamata dan vipassana itu nggak pernah. Kamu tadi syamata atau apa meditasi vipassana. Ini tujuannya dua-dua itu selalu gandengan. Tapi tidak selalu harus dua-dua kan. Kadang-kadang ini latihan untuk menenangkan, untuk melihat. Nah, kalau begitu, misalnya ya dalam bahasa Tibet, bawana ini diterjemahkan gom. Gom itu familiarization, apa? Lebih mengenali, lebih membiasakan, semacam itu. Jadi kalian tahu kan, sekarang kalau meditasi meskipun begitu banyak macamnya, intinya begini. Tapi karena sudah salah kaprah, dunia menggunakan kata meditation, dan bahasa Indonesianya kita sudah menggunakan meditasi, kelihatannya kok ya apa boleh buat ini. Kalian mesti harus menggunakan meditasi, cuman kalau bisa, di dalam pikiran kita selalu always remember bahwa tujuan meditasi itu justru tidak pada waktu kita duduk. Ini 24 jam sehari. Kita harus selalu membiasakan diri, menambah ini. Tapi kalau sambil kerja, sambil ngajar, sambil di kantor, sambil masak, mengembangkan skill begitu itu tidak mudah. Makanya kita harus duduk. Makanya dikatakan Buddha selalu mulai monk atau apa orang akan menemukan apa duduk di bawah pohon, bersila, lalu mulai berpikir begini. Itu artinya just set into nice position and we try. Nah ini mumpung kita di sini, tiap pagi atau mungkin di siang juga kita akan apa juga. Jadi kalau pulang itu nanti tambah yakin, tambah apa punya kebiasaan, punya skill begini. Cuma saya pikir tadi pagi saya pikir ya. Mungkin bentuknya mudah, tapi justru ini mungkin agak sukar. Tapi kalian mesti sudah pernah meditasi semua kan ya? Ada yang belum pernah meditasi? Mestinya sudah pernah meditasi semua. Nah, bukannya saya mengada-ngada bikin yang lain itu, bukan. Tapi kali ini kelihatannya kok seperti TK meditasinya. Meditasi taman kanak-kanak ini apa mulai dari kelas 0. Kita akan this morning do two type, dua hal. Satu, dan yang pertama ini sebentar aja, yaitu kebiasaan kita untuk memperhatikan. Simple kan? Artinya gini, kita ini napas kan ya? Kita ini kan bernapas. Tapi kalian mestinya sudah sering dengar bahwa harus memperhatikan napas keluar masuk di hidung, dilihat di sini, nggak usah macam-macam begitu. Pokoknya begini, kita ini nanti duduk sambil merasakan geraknya badan ini sambil nafas. Maksud saya, biasanya kita ini malah justru kehilangan skill untuk merasakan badan. Orang kuno, ya, orang tua saya gitu atau nenek atau itu, biasanya selalu mereka ngomong kalau ada sesuatu yang jadi, biasanya mereka cuma dalam bahasa Jawa. Badannya kok enggak enak? Kalian pernah enggak ngomong gitu? Itu artinya apa? Kalau menurut kamu artinya apa enak? Meriang, ada sesuatu yang begini kan? Kok kamu tahu badannya enggak enak? Ada yang dirasakan lain. Nah, kebiasaan ini itu sebetulnya sayang sekali karena kita ini sekarang tidak jarang memperhatikan yang dirasakan itu. Kalian sering kan bilang, kok rasanya kurang enak gitu badan? Ya. Nah, kalau kurang enak agak jelas. Kalau mulai ada yang ya enggak enak lah. Tapi kalau kamu suruh mendefinisikan juga bingung. Cuma rasanya ada yang, makanya Erna tadi meriang itu apa artinya, mulai agak panas atau kulitis. Nah, kebiasaan ini untuk merasakan apa yang terjadi di badan ini luar biasa pentingnya sebetulnya. Dalam Buddha Dharma, why do you think? Menurut kamu gimana sih? Why? Why this body, untuk bisa aware of the body, itu mengapa kok penting? Kenapa? Sure. Jadi sebetulnya, ini pentingnya badan ini, sebab apa yang kamu rasakan di badan ini, tidak pernah yang sudah lewat, dan tidak pernah yang akan datang, itu tapi sekarang. Right? Body sensation, pertama, kalau kamu marah, bisa kamu rasakan enggak di badan? Bisa kan? Tapi biasanya terlambat kan? Tapi kamu masih bisa rasakan kan sebetulnya? Kalau kamu lagi senang, bisa enggak rasakan di badan? Bisa juga. Dan ternyata kalau kamu pikir, di semua situasi, itu yang merasakan pertama kali, justru badan ini. Makanya sati patahan-patahan, rupa nupasana. Ini artinya, ini kepekaan kita melihat sesuatu yang kejadian di badan ini jangan pernah kita hilangkan sebetulnya. Malah kita tumbuh kembangkan kepekaanmu. Sebab kalau kamu enggak senang ya dengar omongan orang, sebetulnya kamu bisa rasakan di badanmu loh. Mungkin kamu enggak merasa tapi wajahmu pun berubah. Apapun berubah, sebetulnya kamu bisa. Nah, ini sebetulnya kan alarm bell kan. Sebetulnya ini memperingatkan kamu, hang on, be careful guys, something is happening, something is cooking, kamu begini. Nah, kebiasaan ini harusnya kita gali kembali, kita menjadi lebih peka kan. Nah, makanya pagi ini untuk cuman berapa menit saja, ini sampai jam berapa acaranya? Hah? Oh, nanti jam saya 6:45 ini jam Australia masih. So we got. Saya cuma akan masang begini, ini cuma 5 menit. So it's easy, right? No, honest. Saya enggak nipu kamu. Saya akan pasang stopwatch ini cuma 5 menit. 5 menit. Oh, piece of cake. Kamu kan biasa 3 jam, 4 jam meditasinya kan. Jadi ini sebetulnya no problem. 5 minutes. Dua hal. Nanti yang kedua lebih gampang lagi. Benar. Cuman yang ini just 5 minutes. Nah, ini ya. Dalam 5 menit ini saya kepengin kalian duduknya mau seperti apa, mau apa enggak begitu soal. Dalam hal ini karena ini hari pertama, sesi pertama gaya bebas. Nanti hari terakhir kamu meditasi headstand semua. Kepala di bawah, kaki di atas. Tapi itu nanti hari ketiga atau keempat kamu baru mulai headstand. So don't worry about it. No, just joking, just joking, just joking. Makanya kamu yang relax. Cuman ini nanti saya akan reset 5 menit saja. Rasakan apa yang ada di badanmu. Gak usah dicari-cari. Just there. Yang ada apa biasanya? Rasa sentuhan. Temperatur. Dingin. Panas. Ada mungkin ada yang gerak. Perut. Naik. Gini. Ya kan? Ada kehangatan. Ada kedinginan. Ada gesekan. Begini. Right? Jadi kita nyoba. Kepakai. Ini 5 menit ini mudah kan ya? Kalian setuju kan ya? 5 menit. Easy. 1, 2. So you do that. Cuman misalnya. Kalau yang sudah biasa 3 jam, 4 jam. No problem. Kalau seperti saya apa ini kadang-kadang dalam 5 menit ini. 1 menit begini sudah. Gak merasakan badan lagi malah mikir. Kemarin itu ngapain saya ya? Atau wah besok ini mau apa? Pikiran mulai. Layang-layang mulai datang kan ya? Ya, ini pun pikiran itu oke-oke saja sih sebetulnya. Pikiran itu bukan persoalannya. Pikiran ini hanya seperti bertaburnya daun-daun di musim gugur istilahnya. Persoalannya itu kalau kita ngejar daun-daunnya ini. Pikiran itu kalau muncul oke. Tapi yang persoalan itu kita selalu nanggapin pikiran ini. Kita komentari, kita tolak, kita tambah-tambahin, ikut-ikut, lalu tahu-tahu, wih, harusnya merasakan badan nih. Kamu kembali. Oh, gini. Nah, sebetulnya meditasi ini semakin banyak O-nya ini semakin bagus. Sebab pada waktu kamu, oh, ini benar-benar, ini yang namanya mindfulness. At that time, itu kamu aware dan kamu full attention. Pada saat, oh, saya harus kembali sini. Jadi justru jangan takut. Ya cuman kalau dalam 5 menit, kalau bisa jangan pernah lebih dari 1000 kali. O-nya ini. Ya dikurangi sedikit-sedikit. Tapi maksimum 1000 kali. Jadi don't worry. Yang relax, you enjoy. 5 minutes, coba rasakan apa yang ada di badan di sini. Dan ini enggak ada teorinya, enggak ada apa, dan mudah sebetulnya. Kamu tahu, wong kamu sudah pernah bilang apa, badan merasa enggak enak, marah begini. Cuma saat ini kamu rasa yang geraknya di sini. Kalau napasnya di hidung, ya rasakan di hidung. Tapi jangan kamu konseptualisasi. Kamu just feel, right? Just feel of your body. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Duduknya oke. Kamu mau tutup mata boleh, mau buka mata boleh. Oke, mungkin lampunya dimatiin sedikit, coba apa? Jadi kalian juga nggak terlalu just feel biasanya mengenai apa? Ya, yeah, that's good. Apa dingin, panas atau sentuhan atau ini apa tegang atau tidak? Ya, yeah, make it relax. Tapi kamu nggak ngapa-ngapain kecuali feel your body, right? Ini dari Satipatthana ini yang pertama. Rupa Nupassana ini. Oke. Okay. Right. Kaya Nupassana, sorry. Oke. Okay. Para, tapi kalau bisa kembali merasakan apa yang kita rasakan dengan badan kali ini. Oke. Okay. What do you experience, David? 5 menit ini. Yang kamu pikirkan apa, Lord? Mungkin ini untuk pertama kali kamu mengalami 5 menit yang paling panjang. Ya kan, ternyata menurut kamu gimana? Mudah atau enggak ini meditasi? Gimana, Bung Suri? Apa yang dirasakan 5 menit ini tadi? Ada Ya, yang jelas, meskipun kita mencoba merasakan apa yang ada di badan, ini yang sibuk malah pikirannya, kan? Ya kan? Susah sekali kan untuk kembali gini. Ini loh, makanya Buddha ini ngajar begini bukan untuk apa, tidak punya alasan atau supaya jadi Buddhis itu, no. Kita ini gak biasa mempunyai kendali untuk bisa, apalagi kok kontrol itu sudah jelas gak mungkin. Makanya tidak ada istilah kontrol Buddhis. Ini ternyata ini loh, merasakan apa yang kejadian di badan ini pun gak mungkin kita. Padahal ini penting sekali. Bukan maksudnya bukan penting begini. Artinya ini menolong sekali. Seandainya kalian, kita kalau misalnya lagi susah begini, yang kita rasakan dulu di sini, kita sudah bisa siap-siap. Bukan siap-siap dalam arti kata ingin menanggulangi, tapi we aware of the emergency. Ini ada ini yang datang. Atau ini ada emosi, ada segala macam. Right? Gimana kesan-kesan kalian? Ada yang mau komen? Kamu gimana, Matt? Kita punya apa? Mikrofon ada kan ya? Nggak, maksud saya begini ini untuk yang menjawab ini juga perdana ini istilahnya. Karena saya pikir apa yang dirasakan oleh kalian mestinya kok semuanya akan hampir sama lah untuk kita-kita. Makanya, kamu gimana menurut kamu? Yang di pikiran? Berapa persen kira-kira kamu merasakan yang di badan? Dibanding dengan? Lebih banyak itu berapa lebih banyaknya? Paro atau lebih? It's not easy sebetulnya. It's not easy. Makanya ini Buddha ini skillful sekali beliau. Beliau ini skillful sekali. Ini loh yang sebetulnya tujuannya mengajar ini supaya kita ini awas, supaya kita ini healing, supaya ini kita tahu terus bahwa ini sebetulnya kita ini jangan sampai hanya dijajah, hanya dicengkeram oleh kebiasaan-kebiasaan kita yang sifatnya hanya reaktif. Hanya reaktif. Belum apa-apa makanya marah atau apa. Nah, ini di sini payahnya begini kan. Kalau kita lagi bete misalnya. Itu kalau kita tidak merasakan kita lagi bete, kita anggap normal. Ini apa yang kita pikirkan, kita yang omongkan, kita tindakan. Ini dasarnya dasar sudah bete dulu gitu. Ini biasanya enggak nyaman untuk yang lain maupun untuk kita sendiri. Nah, nantinya tujuannya itu arahnya ke sini ini. Ya, nanti seminggu ini kita akan sedikit demi sedikit latihan supaya kita ini tahu bahwa ini ada begini dan ini tekniknya. Mudah-mudahan kita akan bisa diperoleh. Nah, kalau untuk merasakan tadi kan jelas ya, kamu duduk begini itu pun sebetulnya nggak tahu ya, mungkin ada di beberapa kalian seakan-akan ada yang protes sebetulnya ingin berbuat sesuatu selain duduk di sini, ya kan? Makanya kamu kadang-kadang juga nanya kan, kok lama sekali kan 5 menitnya? Padahal itu beberapa lama pun toh kamu akan di sini, nggak bisa kamu pulang. Kamu jadi sebetulnya nggak masuk akal kamu buru-buru tadi ini. Tapi kan sebetulnya di pikiran agak buru-buru kan. Kamu mempertanyakan, ini kapan bunyinya? Ini sebetulnya sama sekali. Enggak ada tujuannya sebetulnya. Jadi sebetulnya bukan karena kamu itu enggak punya waktu, kamu tapi enggak bisa. Bukannya kamu enggak mau sebetulnya, tapi kita enggak bisa. Kita tidak mempunyai kapasitas untuk bisa mengendalikan tadi, dharma tadi, menarik begini. Nah, payahnya, kalau kita tidak biasa mengendalikan begitu, ini kita lalu semua selalu bereaksi. Ini sukar sekali. Coba, berapa beberapa di antara kalian tadi pada waktu meditasi ini, begitu kamu sadar sebetulnya ada yang bergerak nafas gini, lalu kamu malah kepingin ngatur nafasnya. Beberapa di antara kalian merasa begitu? Ada? Yes. Kamu mulai, sebab kamu biasa kepingin kontrol. Kamu kepingin berbuat sesuatu. Kamu selalu ingin reaksi. Ini you can't help it. Kamu punya kebiasaan apa-apa, dek-dek langsung. Ini gini, ini mesti begitu. Ini begini, mesti begini. Misalnya, gak apa-apa loh. Diranjang, mau tidur, enak-enak mikir, lalu berkelebat pikiran sesuatu yang akan kejadian besok. Misalnya, kamu bilang, wah saya besok harus begini. Nah itu, karena kita tidak pernah punya skill untuk menanggapi semacam ini, kita lalu bereaksi pikiran itu. Lalu kita biarkan pikiran itu. Lalu pikiran ini menjadi-jadi. Lalu akhirnya kita malah tak khawatir, nanti kalau saya umur 85, siapa yang akan merawat saya? Itu pikirannya melompatnya bisa macam-macam sedemikian. Atau kadang-kadang orang itu benar-benar saya nggak tahan. Orang kok bisa ada orang semacam itu? Gitu. Misalnya, atau ini nggak mungkin saya ini kalah, mesti dicurangin saya. Atau apa? Dan apa? Begitu pikiran sudah kamu anggap itu normal sekali. Kalau saya kalah, itu pasti saya dicurangin. Untuk bisa ngomong begitu itu, karena kata menyurangi ini sudah ada dalam tata bahasanya, dalam kata-katanya. Kalau kita tidak pernah ingin menyurangi, gak mungkin merasa dicurangi. Bahkan dicuranginya pun gak akan tahu kalau kamu dicurangi. Jadi semakin kamu menggebu-gebu bilang, itu tidak sah, itu saya dicurangi, itu menandakan bahwa di pikiranmu kamu sudah tahu bahwa seperti yang kamu kerjakan ini tidak sah. Dan kamu nyurangi. Makanya kamu bisa ngomong begitu. Kalau enggak ngomong. Cuma dua ya orang. Kalau bilang dicurangi berarti yang menyurangi yang sana. Kan? Nah, itu kalau dipikir dari segi nalar, kalau orang yang enggak ikut-ikut. Yang di tengah. Itu mestinya juga. Loh, saya malah merasa compassion sebetulnya. Saya bayangkan ya, kemarahan semacam itu tuh seperti apa gak enaknya. Ini loh, kalian tahu saya bicarakan kan. Nah, kamu bayangkan, pada saat ini rasanya seperti apa orang ini. Kamu pikir enak? No. Sebetulnya ada pilihannya yang lebih enak kan. Yang istilahnya legowo tadi misalnya. Tapi itu kan kakaknya, adiknya kan Prabowo. Ini, ya, seandainya, cuma nggak kepikir, karena tidak punya kapasitas untuk bisa melihat alternatif, karena optionnya mendadak menjadi sedikit sekali, karena it's from me, I'm harusnya begini, saya harus menang, harus begini, ini loh. Bukan ngomong benar atau salah. Coba kamu rasakan. Kalau kamu dicengkeram dengan salah pikiran gini. Dan kamu tidak bisa merasakan di badan. Itu jelas di badan pun gak nyaman. Jelas ini. Apalagi di pikiran. Itu bukan berarti orang jelek. Orang buruk. No. Orang biasa. Seperti kita-kita. Kita pun begitu. Selalu mengulangi hal yang sama. Karena basisnya sama, kepekatan habitual tendensinya sama. Kita selalu reaksinya sama. Ada apa-apa, reaksi dulu. Jangan enggak kesempatan mikir kan. Makanya disebut kamu berbuat selalu yang sama, bereaksi yang sama selalu begini. Ini disebut samsara. Samsara ini artinya kamu mengulangi mengelilingi hal yang sama, memutar-mutar mengejar hal yang sama. Samsara ini bukan artinya sengsara bahasa Indonesianya, tapi samsara ini kehidupan di mana kamu tidak punya kendali sama sekali. Kamu hanya dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaanmu, kamu hanya dikendalikan oleh ketakutanmu, kamu dikendalikan oleh kemarahanmu, kamu dikendalikan oleh kedengkianmu, kamu dikendalikan oleh keinginanmu, kesombonganmu, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini yang namanya samsara. Makanya Buddha mengatakan, ini not cool, guys. It's just not cool. Hidup semacam ini. Kalau bisa sedikit banyak mulai, kalau bisa ada kendalinya. Sebab sebetulnya hidup ini ada alternatifnya. Kita gak bisa mikir. Makanya ya, kalau kamu lihat ngomong yang, saya kok percaya kalau sebetulnya misalnya seperti Pak Prabowo ini bukan orang jahat, bukan orang jahat, tapi tercengkeram dengan cara berpikir yang satu, cara berpikir macam ini menyebabkan beliau ini tidak merasa tidak punya alternatif. Kamu bayangkan kalau sudah 10 tahun berusaha gitu. Makanya semalam saya ngomong-ngomong itu apa ini urusan begini ini, nanti mestinya kok tema ini akan keluar terus dari saya, karena saya di hati ini apa, so concerned, apa merasa, saya rasakan malah kalau Jokowinya saya malah nggak mikir sekarang, apa saya rasakan bagaimana ya orang-orang yang penuh kemarahan ini, penuh begini, tapi malah mungkin mereka-mereka itu yang berbuat semacam itu, way out-nya apa? Apakah enggak sayang energi yang semacam itu lalu hanya negatif saja terus-menerus? Ini sayang sekali ya. Karena kita biasa mikir. Maka hidup samsara ini karena kita tidak bisa punya option. Tidak bisa. Samsara itu kan kehabisan option istilahnya Buddha. Makanya kamu hidupnya seperti itu terus. Enggak ada seperti jalan keluar. Enggak ada reaksi. Sekarang saya akan minta waktu kalian 5 menit lagi juga. Ya, sekarang malah lebih mudah. Kalau tadi kamu masih harus merhatikan barangnya, sekarang saya kepingin kita bersama-sama do one thing only. Hanya satu hal yang kita kerjakan. Bisa kan ya? Kan cuma satu hal. Ini lebih mudah lagi. Satu hal ini, do nothing. I want you to do absolutely nothing. Ya jelas kita duduk di sini, jelas ini harus napas. Tapi maksudnya, udah, jangan ada yang dibantah, jangan ada yang dilawan. Kalau pikirannya datang, ya datang. Kalau ada yang gatal, ya biar gatal, jangan digaruk. Maksudnya, just absolutely try to do absolutely nothing. Tapi masih something kan ini, masih satu hal, yaitu do nothing. Saya kasih tahu kalian, tujuannya ini nanti mulai belajar bahwa sebetulnya itu pun nggak mudah. Ternyata tidak bereaksi ini nggak mudah, karena kita ini selalu ingin bereaksi, kita ini selalu kontrol. Hal yang sesederhananya ini, misalnya nafas. Waktu meditasi yang pertama tadi. Ini kan normal kan? Kita napas ini kan sering kan sudah? Tiap hari? Tiap saat? Ya malah. Ya artinya sering kan ya? Kamu napas ini kan sudah sering. Dan kan gak usah kamu pikirkan. Tapi kalau kamu duduk tadi, rasakan badan. Itu pun kamu ingin kontrol napasmu loh. Ini kepanjangan. Ini kependekan. Ini kok gak rata. Keinginan kita untuk kontrol, ini luar biasa. Makanya Buddha ngomong, gak mungkin kamu bisa kontrol, forget that word from your life, ever. Dari hidupmu kalau bisa kata kontrol ini dicoret, gak mungkin kamu itu bisa kontrol anything. Yang bisa kamu kendalikan ini, nanti hasilnya itu akan jadi sendiri. Tidak perlu kamu kontrol. Nah, ini yang 5 menit yang berikutnya ini, 5 menit lagi, dan saya kan gak nipu ini, dari sini. Kelihatannya lama sekali kan? Nah, ini sebetulnya juga dari satu ajaran Buddha ini, waktu ditanya urusan time, di agama Buddha ada gak mengenal maksudnya waktu ini apa? There is no time. Yang ada hanya dari sini ke sini, intinya apa? Sebab kalau saya tanya, tadi waktu kamu meditasi, 5 menit itu panjang atau pendek? Rasanya panjang kan? Padahal hanya 5 menit. Tapi kalau kamu lagi senang, lagi mikiran begini, 5 menit itu panjang atau pendek? Pendek sekali. Jadi ada enggak waktu yang namanya 5 menit ini? Ada untuk janjian sama-sama, jadi kamu enggak terlambat. Itu ada. Tapi benar enggak ada waktu 5 menit ini di pikiran kita? Konsep waktu ini. Tidak ada. Semuanya relatif. Nah ini kita kadang-kadang juga lupa keberadaan semacam ini. Bahwa kerelatifan time, waktu, jarak. Misalnya, dari Medan ini jauh loh. Dari Surabaya juga jauh dari sini. Dari Australia ya lumayan. Apa aja. Tapi sebetulnya kalau kamu dengan senang hati begini, yang jauh apanya? Tapi kalau kamu suruh jalan dari rumah ke kantor, itu pun kamu anggap jauh sekali. Jadi sebetulnya jarak, waktu, tempat, space and time doesn't exist on its own right. Nggak pernah ada benar-benar. Itu semuanya relatif dari kita. Kita jarak. Tapi ini sekarang, jadi saya yang ingin saya tekankan ini, mumpung kamu masih fresh hari pertama, ini saya pengen kita bukan mendobrak, tapi merubah cara kita berpikir. Seperti semalam yang kita di Vimalakirti Sutra, Buddha mengatakan, jadi sebetulnya kamu tidak bisa lihat bulan, tidak bisa lihat matahari. Itu salahnya kamu tidak punya alatnya. Kamu, karena kamu tunanetra, gak bisa lihat. Kita tidak bisa lihat bahwa kita ini sebetulnya hanya ada rasa semacam ini, tapi rasa semacam ini kita sebut ini kemarahan. Sebetulnya kan hanya ada rasa. Tapi kamu bilang ini kemarahan, makanya kamu karena harus kemarahan, harus kamu reaksi, kamu harus mengontrol, makanya berlarut, maka jadi berlarut-larut in all to say. Jadi nanti tujuannya akan ke sana. Jadi kita akan belajar sama-sama. Nah, sekarang ini untuk pertama kali mungkin loh dalam hidup kita kalau bisa kita do just one thing. Hanya satu hal yang kita kerjakan, yaitu do nothing. Yaitu tidak berbuat apa-apa. Jangan bereaksi. Coba, kita coba. Misalnya ada pikiran kemana-mana, biar pikirannya. Misalnya ada yang gatal, biar gatalnya. Saya berani tanggung karena hanya 5 menit, gak mungkin kalian mati. Gak mungkin. Kalau 10 menit belum tentu. Tapi kalau 5 menit pasti kalian gak mati. Jadi meskipun ini nanti tegangnya seperti apa ya, atau gatalnya seperti apa, untuk hal ini ya, do nothing. Jangan do something. Sebab kadang-kadang do something ini sebetulnya gatalnya itu hanya sesuatu sensasi. Kamu gak senang sensasi ini, kamu pikir dengan digaruk mestinya oke. Padahal dengan digaruk itu sebetulnya lebih sakit kan. Jadi sebetulnya enggak, apa you are not making it better untuk begini. Tapi kita kebiasaan semacam itu selalu temanya ini nanti budaya selalu ngomongkan. Ini kamu samsara ini seperti ini. Apa-apa selalu sok tahu kamu. Selalu apa bereaksi terus dan begini. Makanya jadi repot. Makanya jadi repot. Dan itu nanti enggak cuma ke situ. Lihat orang yang lama-lama tidak, tingkah lakunya kok begini. Kita lalu mulai judgmental. Kita mulai biasa menghakimi. Karena dunia akan kita cocokkan dengan kehendak kita. Orang-orang di sekelilingnya akan kita cocokkan dengan kehendak kita. Jadi kalau mereka tindakannya enggak sama, kita kritik orang itu. Kalau kita bilang, harusnya kamu enggak begini. Itu karena kita kepingin dunia kita ini seperti apa yang kita harapkan. Kira-kira kamu bisa menang atau tidak sebetulnya mengatur dunia semacam itu? Enggak mungkin. Selama kamu merasa kamu di sini, dunia di sana ingin kamu atur, forget it. kamu akan jadi frustrated person. Umur 85 jadi frustrated 85 years old. Umur 90 ya tetap sama. Sekarang pun, minggu depan pun juga tetap sama. Frustrasi terus kamu. Tapi kalau kamu merubah caramu, ya masih begitu juga sedikit demi sedikit. Tapi lama-lama hidup ini kamu lebih bisa berespons. Dan semakin kamu berespons, yang ada di sini ketenangan hati, peace of mind, merasa semuanya berhasil. Kamu kalau bilang ini sesuatu harus begitu, itu karena kamu anggap posisi sekarang ini kan tidak baik kan, makanya harusnya begitu. Ya, ini yang disebut tanha. Enggak cukup, enggak pas merasa seperti ini. Makanya saya bukan keinginannya yang dikritik. Tanha itu sayangnya diterjemahkan dengan keinginan. It's not true. Tanha ini merasa tidak berkesukupan ini, sehingga selalu ada kepingin, I can do something else. Saya bisa kontrol sesuatu untuk jadi. Bukan merespons. Ini makanya bingung di sini. Jelas ya? Ini 5 menit lagi. Oke. Nah sekarang lebih relax lagi kan. Hanya do one thing, yaitu absolutely do nothing. Ya, makanya duduk juga boleh seenaknya, mau kaki diangkat, seperti apa. Ini belum masanya headstand, so it's okay. Right, let's do it. Do one thing only. Do nothing. Yang menarik, jika kita do nothing, itu masih ada sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Sederhana tapi luar biasa dalam arti kata. Sebab when you do nothing, itu yang jelas kamu gak pingsan kan. Kamu masih tetap sadar. What happened here, when you do nothing, kita lalu aware about things. Kamu justru bisa melihat apa yang akan terjadi, apa yang terjadi di sini. Something happen in us. Jika kita do nothing, ini artinya awareness itu masih ada, bahkan dipertajam sekarang. Dan juga di samping awareness, to look and to rest. Kita rest and look, kita bisa lihat dan kita tahu sebetulnya, malah bisa lebih tahu kali ini apa yang ada di sini. Misalnya kalau tadi meditasi yang pertama, karena kita masih tetap ingin in the body, jadi kalau berpikir begitu kita nggak lihat pikirannya, kita mencoba kembali ke body kan, ke badan. Nah ini kalau when you do nothing, itu memberi kesempatan kita sebetulnya loh, untuk just purely aware. Kamu hanya rest, hanya bersemayam di sana, dan kamu mulai tahu sebetulnya apa yang ada dalam benakmu. Ini nantinya, kalau kita teruskan ini, ya, kebiasaan begini, ini lama-lama kita akan bisa bisa melihat atau bisa merasakan suara ini apa di sini, is it any bell, ada atau sorry just atau pinjam ini aja apa sama pantal aja sekali. Yang kecil nggak ada, pakai itu nggak pandas ya? Hah? Ini ada, bukan? Yang jelas ya, meskipun kelihatannya aneh-aneh ini yang kita kerjakan sama-sama, ini nanti ada urutannya dan apa tujuan saya memang mumpung kita punya kesempatan untuk, thank you. Mumpung kita punya kesempatan, saya ingin kita jangan cuma berpikir seperti yang dulu. Kita akan mencoba, sekarang akan mengganti, mengarahkan, membuat suatu teknik di mana hidup kita ini tidak akan begini terus. Gitu. Tidak akan begini. Ini mungkin sederhana. Jadi semalam setelah saya lihat kalian dan pagi ini, makanya saya berbesar hati. Apa yang kita akan kerjakan ini mungkin kelihatannya sederhana, yuk. Tapi tantangan. Karena ini akan lain dengan kebiasaan kita. Lain dengan cara lihat kita. Ini makanya Buddha ini luar biasa sekali. Kalau kalian nanti mau tanya atau setiap waktu dalam itu, please ask. Ini semua ada dasarnya dan paketnya ini luar biasa. Untuk cara melihat. Makanya tadi ya, kalau kamu melihat, you not doing nothing, gitu ya. Yaitu just, artinya tidak bereaksi ke apa-apa. Itu memberi kesempatan kita untuk pikiran ini lebih mengendap. Lebih dari. Tapi justru dengan mengendap ini pikirannya justru lebih tajam sebetulnya. Sebetulnya kamu bisa lebih ngerti apa yang ada terjadi. Nah, ini diterangkan ya. Lama-lama dengan pikiran yang mengendap macam begini. Ini kita kembali ke suatu ukuran, bukan lagi pikiran. Karena pikiran itu sebenarnya kontennya. Lalu kita yang disebut apa? Citta ini apa? Nah, ini payahnya ya. Di bahasa Sanskerta kata pikiran atau mind ini ada 21 kata untuk menerangkan untuk ini. Jadi sebetulnya semuanya spesifik. Tapi maksud saya begini. Makanya saya coba kasih contoh. Kamu bisa misalnya bayangkan ada kesunyian ya, silence. Cuma di sini enggak mungkin karena banyak suara kan ya. Tapi seandainya kamu sekarang saya usul kita bersama-sama just to listen to silence gitu ya. Ini tidak ada suara macam-macam. Saya akan sekarang memukul bel ini. Kamu dengar ada suaranya ini kan, suara belnya ya. Tapi latar belakang kesunyiannya itu masih ada atau tidak? Ada kan? Sebetulnya kan ada kesunyian ini, makanya kamu bisa dengar ada bel ini. Sebetulnya bel ini terjadinya di suatu ambang kesunyian. Bisanya ada begini. Nah, pikiran itu seperti itu kira-kira. Bisanya jadi pikiran. Nah, ini nanti, cuman ini nanti kita mulai besok, kita akan juga berpikir yang agak lain bahwa ternyata kalau ada suara begini ini, kalau saya tanya ke kalian, di mana sebetulnya suara itu? Apakah suara ini di sini? Di pikiranmu? Not necessarily. Ini untuk dipikir saja. Kamu gak usah jawab sekarang. Tapi sebab kamu nanti akan bisa menemukan sendiri bahwa tidak cuma suara ini, pikiran. Apapun itu kejadian di mana gitu. Nah, ini nanti akan menarik sekali. Sebab ini ada hubungannya dengan kualitas hidup ini. Dengan jadi ya ada kesunyian, makanya ada suara bel. Ini ada kesunyian. Nah, pikiran kejadiannya di sini itu juga ada yang melatar belakangi ini yang namanya citta ini. Yang hanya bisa diterjemahkan bahasa Indonesianya kesadaran ini atau mind. Tapi sebetulnya bukan itu. Nah, dalam citta ini itu mempunyai suatu sifat to know, tahu kamu. Kamu tahu cuman tidak cuman hanya tahu dalam arti kata gitu. Sebab kalau kamu ini istilahnya apa? Istilahnya vidya. Vidya ini adalah knowing, tapi sepertinya ini mungkin terlalu pagi ngomongin ini. Saya enggak ingin sih. Cuma ada bedanya ya. Dia ada yang namanya Vijnana. Vijnana ini misalnya kamu tadi dengar suara begini ya. Ini yang kalian dengar. Ini karena kamu conscious of something. Vijnana ini jadi makanya ear consciousness. Kamu bisa mendengar, melihat begini ini juga dasarnya to know tadi. To know sound, to know sight, to know this. Makanya vidya ini di bawahnya vijnana ini. Jadi berlapis. Jadi nanti ya, kalau kita ini bisa selalu bersemayam di vidya ini loh, gerakan-gerakan pikiranmu, ombang-ambingnya emosimu, kemarahanmu, itu kelihatan hanya mengambang saja. Kalau sekarang kan enggak begitu. Kalau sekarang kamu kalau marah, saya yang marah. Semuanya kamu lontarkan bersama-sama, kamunya ikut marah. Tapi kalau kamu nanti berhasil melihat bahwa sebetulnya ada yang namanya cita atau yang paling bawah ini, vidya, yaitu faktor mengenal, faktor tahu tadi. Kamu tahu bahwa sebetulnya emosi ini hanya di atas saja. Ini kalau kamu lihat di angkasa gitu ya. Ada awan, ada angin, itu tidak pernah awan dan angin itu menjadi angkasa itu sendiri. Itu hanya lewat. Itu hanya berganti-ganti. Emosi kita, reaksi kita, hidup ini, ketakutan, itu kalau kamu sudah takut, kamu benar-benar merasa saya takut. Yang ada sebetulnya hanya apa? Rasa takut. Tapi kita benar-benar yang ditakuti itu seakan-akan itu ada benar dan kamu benar-benar begini. Makanya ini kita buat semuanya. Kita konstruk semuanya. Makanya kita belajarnya itu nanti semacam begini. Apa? Jadi ini ya pelapar ini kita pelapar keterangannya seperti apa. Kemudian juga nanti dengan apa tekniknya seperti apa. Nah ini meditasi ini sepertinya semacam itu. Jadi kalau kamu semakin tahu apa ya? Nah, ini kalau saya lagi datang hari pertama begini itu masih banyak yang di ucapan-ucapan ini keluarnya bahasa Inggris gitu. Apa masih belum fasih, jadi harus nunggu 3 tahun baru kemudian fasih bahasa Indonesia lagi. Apa? Tapi maksud saya begini. In our life ya, di hidup kita ini karena kita ini selalu berkecamuk apa yang ada di dalam pikiran kita, berkecamuk bermacam-macam hal, pikiran, emosi segala macam, dan karena kita tidak tahu what is the actual score sebenarnya seperti apa. Cuma saya agak ragu-ragu menggunakan kata benar ini, sebenarnya ini tidak seperti itu. Maksudnya kita bisa melihat itu lebih secara mendasar. That I was looking at that word. Kita bisa melihat itu semakin mendasar. Ada enggak kesamaan misalnya rasa senang dan rasa susah? Ada kesamaannya enggak? Jadi menurut kamu ada kesamaan enggak rasa senang dan rasa susah? Ada. Apa istilah kesamaannya? Enggak. Terus kalau susah, rasa senang dan susah, ada kesamaan enggak? Pertanyaan bodoh sebetulnya. Yes, sebab saya sudah kasih jawabannya. Dua-dua hanya rasa. Makanya ada nano-nano kan? Rasanya macam-macam mungkin. Nah, sebetulnya ternyata susah, senang, marah, benci, puas, gembira, dengki, ada kesamaannya kan? Kesamaannya apa? Rasa saja. Mereka punya rasa. Toto, opor, bakmi goreng, ada kesamaannya enggak? Lain-lain kan, tapi ada kesamaannya kan? Kesamaannya apa? Rasanya. Rasanya lain-lain kan? Tapi ini loh, ini yang saya kepengin tangkap ini. Ada rasanya kan? Rasanya sama kan? Isi rasanya beda. Tapi kesamaannya apa? Semuanya ada rasa. Rasa ini, flavor ini yang disebut vedana sebetulnya. Vedana yang disebut perasaan ini sebetulnya, jadi setiap kali kita berpikir, bertindak, itu selalu mempunyai flavor, selalu mempunyai rasa. Selalu dibarengi dengan rasa. Senang, enggak senang, dan sebagainya. Makanya kita jelas, karena selalu dibarengi dengan rasa, kita selalu bereaksi ke rasa itu. Sebab kita sudah biasa, kalau rasa nyaman, oke. Kalau rasa enggak nyaman, enggak oke. Nah, makanya dengan begitu, kita selalu bereaksi. Nah, makanya dengan bereaksi, malah menjadi-jadi. Karena vedana kamu, rasa flavornya itu, lalu menjadi lebih macam-macam. Tapi alangkah lainnya, seandainya kita bisa melihat sesuatu dari segi semua itu hanya rasa. Lain gak kira-kira? Pasti lain. Beda rasanya. Ini lagi susah. Ini lagi senang. Kontennya, isinya beda kan? Tapi dua-dua ini kan just feel. Nah, untuk bisa sampai ke taraf itu kan gak mudah kan? Nah, makanya latihannya seperti ini tadi. Tapi sebetulnya gak sukar kok. Sebetulnya gak sukar. Asal kita mestinya, makanya harus tahu dulu kan ya. Tahu dulu, lalu kita mengembangkan kebiasaan. Dan makanya mau gak kita tahu semacam ini? Ya kan? Kalau kita sudah mau, lalu kita harus bisa tahu, lalu baru bisa kita tingkatkan kemampuannya. Ini yang kita sebut matapu ini. Harus mau, tahu, dan mampu. Ini kamu, intinya teknik Buddha Dharma ini seperti itu. Kamu harus mau dulu. Kalau kamu hidup begini sudah oke-oke, ya ngapain? Ya oke aja. Terusin aja, gak apa-apa. Toh semua orang juga begini. Tapi Buddha ada, there is an alternative. Oke, gak ada. Nah, cuman mau, tahu, mampu. Jadi nantinya, kita ini arahnya akan ke situ. Akan jadi vidya, bahwa tahu bahwa sebenarnya seperti itu. Lawannya vidya apa? Avidya. Avidya ini salah ngerti. Avidya. Malah lebih parah dari moha kan. Moha itu hanya bingung aja. Ini avidya. Inti semuanya ini avidya karena kita salah ngerti. Salah lihat. Salah maksud ngertinya ini keliru. Makanya tadi loh, yang sebetulnya hanya rasa kita anggap itu saya seperti itu. Saya benar-benar marah. Ininya kamu lontarkan ke situ. Makanya lalu kehidupan ini jadi sesuatu yang membingungkan. Anyway. So ini padahal sesi pertama oke kan ya? Something like this is enggak berat kan ya, but it's very important dan it's not easy, saya tahu, tapi it should be fun like this. Kita harus bisa enjoy pelan-pelan. Makanya semakin muda ya, seperti Widya apa dia masih muda gini, kalau belajar semacam ini mungkin juga enggak ngeh dulunya karena tapi teknik ini semakin kita mulainya, pokoknya semasa kita belum umur 85 masih muda semua. Dan itu masih selalu mempunyai berkesempatan untuk lebih maju. Sebab dengan begini kita lebih lama, hidup ini lebih canggih. Hidup ini lebih canggih. Nah kalau hidup lebih canggih ini, keberadaan kita ini akan lebih berguna buat orang-orang di sekitar kita dan akan berguna buat kita sendiri. Apakah bukan itu tujuan hidup ini? Ya kan? Jadi semakin kita ini canggih hidup ini, semakin kita bisa banyak gunanya buat orang-orang di sekitar kita, dan yang jelas akan banyak gunanya untuk kita sendiri. Ini pasti gandengan. Urutannya begitu, jangan dibalik. Sebab kalau untuk kita terus, biasanya yang lain ketinggalan. Dan justru kalau kamu balik, bukan cuma orang yang lain ketinggalan. Justru kalau kamu baik untuk kamu terus, enggak akan kamu bisa dapatkan. Karena resepnya begini. Enggak mungkin bisa terbalik. Misalnya, kemarin makan singkong urutannya di tempat Pak Daud Yowie. Enak kan, Wi? Singkongnya ini enak. Ternyata gorengan singkong ini harus dikukus dulu, baru dibumbuin, baru digoreng. Makanya empuk. Nah kalau kamu mau dibalik bikin singkong, kamu goreng dulu terus dikukus, mesti lain rasanya. Mesti gak jadi. Makanya urutannya, semakin kamu mikirkan untuk yang lain, semakin kamu menggebu-gebu peduli ke yang lain, semakin kamu punya hati yang penuh cinta kasih, ulas kasih ini, semakin hidupmu kamu dipaksakan untuk bahagia kamu. Pasti akan begitu. Dan nanti jawabannya dalam seminggu ini, kamu akan menyimpulkan itu sendiri, bahwa itu benar-benar akan seperti itu. Persoalannya kita sekarang ini karena kita gak ngerti tadi. Salah ngerti, avidya tadi. Pikirnya kalau saya dulu, saya yang nomor dulu, yang saya perhatikan dulu, pastinya saya bisa bahagia. Terbalik. Hidup itu tidak seperti itu. Kalau kamu berani hidup itu, kamu balik, kamu mikirkan yang lain, semakin peduli ke yang lain, dengan makanya mulai dengan berterima kasih. Mulai dengan apresiasi. Ini ngerti, ini loh. Sebetulnya kita ini kalau dibantu orang, senangnya seperti ini rasanya. Ini rasa senang ini, kalau kita berikan yang lain, mestinya bisa nularin. Orang yang lain bisa ikut senang. Macam begitu. Alright? Saya setengah, seperempat jam apa mundur lebih. So, it's... Okay, saya nanti kita kembali lagi ketemu jam berapa nanti? Dan 8:30. Okay? I'll see you then.